Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, բարեկամներ, օրը 5-7 թվականից հունիսի 24-ը, իրանական թիր ամսի 3-ը, ժամը 13:54 վարկյան, ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը, սկզբում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք օրվա մեկնաբանական զրույցին, որից հետո, ժամը 14-ին եթերում լրատվության ժամ է լինելու։ Իսկ որպես վերջաբան այսօր կներկայացնենք ձեզ գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է, Ֆալաղ Սուրա, բոլոր այաներ։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ, Կուլ աուզու բիռաբբիլ-ֆալաք, Մին շարրի մա խալաք, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم
سورة فلاغ هنون وغرمات يبارقو تستطو Ասա, ես ապավինում եմ ցայգալույսի աստծուն, այն բոլոր չարիքներից, որ արարել է, և չարիքից այն չարագործի, երբ գիշերով ներխուժում է, և չարիքից նրանց, ովքեր հմայելով փչում են հանգույցներում, և թուլացնում են ամեն մի վճիր, և ամեն մի նախանձից, երբ նախանձում է։
Մարդու իրավունքների խորհրդի 47-րդ նիստը, արևմուտքի երկակի մոտեցումների կրկնությունը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը իր 47-րդ նիստի ընթացքում մի անգամ եւս նախապես ծրագրված օրակարգով Իրանի դեմ ներկայացրեց լիովին քաղաքականացված բողոք արտահայտող զեկույց։ Ժնևում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացիչ Էսմայիլ Բաղայի համանեն մերժելով այս միտումնավոր զեկույցը հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ն նրա դաշնակիցները Եվ այն երկրները, որ գործադրում են Վաշինգտոնի միակողմանի ստիպողական քաղաքականությունները պետք է պատասխան տան մարդու իրավունքների ծավալուն խախտումների համար։ Բաղայի համանեն ասել է, Իրանը բոլոր երկրներին կոչ է անում մարդկային իրավունքների խնդիրների քննարկման և երկակի ստանդարտների ու քաղաքականացման չեղարկման հարցում հարգել համընդհանրության և անկողմնակալության սկզբունքները, որոշ պետություններ, ինչպես Կանադան, Ավստրալիան, Բրիտանիան, ԱՄՆ-ն, Գերմանիան ու Ֆրանսիան, այն դեպքում են խոսում մարդկային իրավունքների հարգման մասին, երբ այս երկրներում քաղաքացիական բողոքարարներին ճնշելը, սեղումորդներին սպանելը, փոքրամասնությունները, հատկապես մուսուլմանների իրավունքների դեմ ոտնձգությունը, բանտարկյալների խոշտարգումը և ԵՄ-ի սահմաններում էմիգրանտների վրա ճնշում բանեցնելը համարվում օրենքի գործադրում։ Մոտեցման այս ձևը ցույց է տալիս, որ իրավունքների հարցը խստորեն ազդված է արևմուտքի քաղաքական նպատակներից ու շահամալական հայացքներից։ Հաշվի առնելով այս իրականությունը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների վերջին զեկույցի գնահատման հարցում մտածելու տեղի է տալիս երկու խնդիր։ Առաջին, Հակասությունները եւ մարդու իրավունքների հարցում երկակի մոտեցումները արևմուտքում են։ Այս զեկույցը նույնպես նախապես պլանավորված նպատակներին հասնելու համար թշնամական հոսանքի մի մաս է, որ ոչ մի կերպ չի կարող նպաստել մարդկային իրավունքներին։ Երկրորդ, միտամնավոր քաղաքական նպատակներ են, որ թաքնված են արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների վերաբերյալ հայտարարությունների քողի տակ։ Այս երկրները նույնպես չեն հանդուրժում իրականության անդրադարձող անկախ ԶԼՄ-ների գործնեությանը։ Այս ուղղությամբ ամենավերջին քայլը մի քանի ԶԼՄ-ների, այդվում Ալ-Ալամի, Press TV-ի, Ալ-Քոսարի եւ Ալ-Մասիրայի վեբկայքերի տիրույթի արգելափակումն է եղել։ Մարդու իրավունքների այս հավակնորդները, որ Իրանի ժողովրդի դեմ հակամարտկային հանցագործություն համարող տնտեսական ահաբեկչության գործադրման կապակցությամբ բավարարվեցին մի քանի հայտարություններով, իրենց երկրներում հակաիրանական ահաբեկչական խմբերին ընդունելը մարդկային իրավունքների հարցում արևմուտքի երկակյության մի այլ նմուշ է։ Այս երկրները արևմտյան Ասիայում, որտեղ առկա է սիոնիստական ռեժիմի, և Եմենում սաուդյան կոալիցիայի մանկասպանության հիմնական ճգնաժամը, չեզոք ու նույնիսկ պատերազմական հանցագործություններին սատարող դիրքորոշում են որդեգրել։ Նման հանցյալով Իրանին մարդու իրավունքները հարցում մեղադրելը միջազգային հանրության ուշադրությունները շեղելուն ուղված քայլ է, որ կարող է հանգեցնել մարդու իրավունքների խորհրդի նկատմամբ անվստահության ձևավորման։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի առաջնորդն առաջիկա օրերին կպատվաստվի իրանական պատվաստանյութով։ Իրան, օտար ուժերը պետք է հեռանան արևմտյան Ասիայից։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Նախիջևանում համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել։ Ալիևն ու Պուտինը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանի առաջնորդ առաջիկա օրերին կպատվաստվի իրանական պատվաստանյութով։ Ալիրեզա Մարանդին Խամենեի.ir կայքին տված հարցազրույցում հայտարարելով, որ Իրանի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարությունը Քովո Իրան բարեկյաթ իրանական պատվաստանյութը ներարկելու արտոնագիրը տրամադրել հավելել է, հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է, որ կպատվաստվի իրանական պատվաստանյութով։ Մարանդին հայտարարել է, որ առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին պանդեմիայի հենց սկզբից պատվաստելու հետ կապված խնդիրներ չի ունեցել, հավելելով. Առաջնորդը պատվաստելու համար երկու կարևոր պայմաններ ներկայացրել. Նախ, նա չպետք է պատվաստվի հերթից դուրս, և երկրորդ, պետք է պատվաստվի միայն իրանական պատվաստանյութով։ Նա հավելել է այս պատճառով, երբ սկսվեց 80 տարեկանից բարձր հայրենակիցների պատվաստում, առաջնորդը հրաժարվեց պատվաստվել արտասահմանյան պատվաստանյութով և սպասեց իրանական պատվաստանյութին։ Սպիտակ տան կողմից կիրառված դաժան ու անմարդկային պատժամիջոցների պայմաններում իրանցի գիտնականներին և փորձագետներին հաջողվել է մշակել կորոնավիրուսի մի քանի պատվաստանյութ։ Իրանի զորուժի գլխավոր շտաբի գործողությունների պետի տեղակալը Մոսկվայի անվտանգության համաժողովում հայտարել է. օտար ուժերը պետք է հեռանան արևմտյան Ասիայից։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդմամբ չորեքշաբթի օրը կայացած Մոսկվայի անվտանգության խորհրդաժողովում բրիգադային գեներալ Մեհդի Ռաբանին ասել է, Օտար ուժերը պետք է հեռանան Արևմտյան Ասիայից, որպեսզի տարածաշրջանի երկրներն իրենք ապահովեն կայունամտանգություն։ Նա հավելել է, արտատարածաշրջանային ուժերը ներառյալ Միացյալ Նահանգները, որոնց ձեռքերը ներկված են հազարավոր անմեղ մարդկանց, այդ թվում ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջամարտիկ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի արյամբ, պետք է հեռանան Արևմտյան Ասիայից։ Նշելով, որ Իրանն աշխարհի հետ դրական հարաբերությունների կողմնակից է, իսկ հարևանները Թեհրանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունն են, Ռաբանին հավելել է, անկախ երկրները պետք է միասին աշխատեն աշխարհը կայունացնելու ուղղությամբ։ Գեներալ Ռաբանին նշել է, Իրանը պատրաստ է համագործակցել այլ երկրների հետ խնդիրների լուծման և տարածաշրջանում ու աշխարհում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու գործում։ Հունիսի 21-ից 23-ը ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանն ու Թուրքիան Նախիջևանում համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել։ Զորավարժության մեկնարկին Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն ժողովի նախագահ Վասեֆ Թալիբովը այցելել է համատեղ ուսումնական կենտրոն, որտեղ ներկայացված է եղել թուրքական արտադրության Բայրակտար TB2 անոթաչու թռչող սարքը։ Թալիբովը հանդիպել է Ադրբեջանի բանակի մի խումբ սպաների ու ենթասպաների հետ, ովքեր Թուրքիայում անցել են անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման դասընթացներ։ Նախիջևանում Ադրբեջանի զորուժի հրամանատար Քյարամ Մուստաֆայովը զեկուցել է համատեղ զորավարժությունների գործնական աշխատանքներ իրականացնելու պատրաստվածության, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների վերահսկման կենտրոնի գործնեության մասին։ Հայտարարվել է, որ համատեղ զորավարժությունների անցկացման նպատակը հրամանատարական կետերի համագործակցությունն է կապի միասնական համակարգի շրջանակներում շտաբների միջև տեղեկատվության փոխանակման համար տարբեր միջոցների կիրառումը, անօթաչու թռչող սարքերի և այլ տեխնիկական սարքավորումներից ստացվող պատկերների միասնական տեղեկատվական բազայի ստեղծումը և կառավարման համակարգերի ու զենքի միջև փոխգործակցության մեթոդների կատարելագործումը։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Պուտինի Վլադիմիր Պուտինի չորեքշաբթի օր կայացած հեռախոսադրությամբ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Լեռնային հաղորդմամբ Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսադրությամբ քննարկվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված Ղարաբաղյան պատերազմում զինադադարի մասին եռակող համաձայնագրի գործադրման հետ կապված հարցեր։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերությունների վերականգնման ուղղությամբ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից տարվող աշխատանքների ակտիվացումը։ Ալիևն ու Պուտինը վերահաստատել են իրենց շահագրգռվածությունը, ամրապնդելու երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցությունը և ընդգծել են տարբեր մակարդակներում շփումները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի բանակի համադրող ծովակալ Սայարին հանդես գալով մի հաղորդագրությամբ շեշտել է, որ ընտրություններում ժողովրդի մասնակցությունը իսլամական հեղափոխության շարժման երաշխավորն է։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդմամբ հանդես գալով մի հաղորդագրությամբ Իրանի բանակի համադրող ծովակալ Հայուլլահ Սայարին, բարձր գնահատելով Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրություններում ժողովրդի սխալի մասնակցությունը, շնորհավորել է Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ։ Ծովակալ Սայարի ուղերձում ասված է, մեկ անգամ ևս անցալով իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի կանչին, Իրանի ազնիվ ու արժանապատիվ ժողովուրդը նախագահական ընտրություններում աշխարհին ցույց տվեցին հավատարմության, համագործակցության ու հրապարակային գործնեության վեհ ու բացառիկ օրինակ։ Վաստակելով ավելի քան 18 միլիոն ձայն, Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին հաղթել է Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրություններում։ Իրանում տեղայնացվել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութի զանգվածային արտադրության տեխնոլոգիան, այս մասին տեղեկացնում է Իմամ Խոմեյնու հրամանների գործադիր շտաբի արտադրած պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման բաժնի գործադիր տնօրենը։ Հինգշաբթի օրը Քովո Իրան Բարաքյատ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների գործադիր տնօրեն Սեյդ Ռեզա Մոթահարին Նշելով, որ պատվաստանյութի զանգվածային արտադրությունը գիտության առանձին ոլորտ է, ասել է, անհրաժեշտ քայլեր են կատարվել զանգվածային արտադրության տեխնոլոգիայի տեղայնացման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի տարբեր մուտացիաների դեմ Քովոիրան բարեկյատ պատվաստանյութի իմունիզացման հատկությանը մոտահարին հավելել է, հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս պատվաստանյութի ի վիճակի է չեզոքացնել կորոնավիրուսի բրիտանական շտամը։ Կորոնավիրուսի իրանական առաջին Քովոիրան բարեկյատ պատվաստանյութը ներկայացվել է 2021 թվականի հունիսի 11-ին։ Բարեկամներ, այսօր այսքան, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Թանգագին ուղեկիցներ, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։ Այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացել են մեզ։ Բարեկամներ, պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը և օրը շարունակեք այնպես, ինչպես սկսել եք այն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը և այս բաժնում եթեր կհեռարձակվի գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք բարյավոխ հաղորդությամբ։
Գրքի հմայքը։
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները և առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ և զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար։ Սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան և մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ և մինչև ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարհով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը։ Բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիր անի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը գիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթը գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մուրակամին Խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուկի Մորակամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորակամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալները վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի գյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկության ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95%-ը վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր, տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Պաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Thank you.